Lupta credinței.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă invităm în minutele următoare să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă provoc ca să ne deschidem mintea și inima și să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Astăzi invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Vorbim astăzi despre umblarea în sfințenie, despre sfinți și despre istorie. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cuvântul Lui și dincolo de cuvinte, dincolo de vorbe, Dumnezeu să ne călăuzească în adevăr, în așa fel încât inima noastră să fie apropiată de El. Haideți așadar să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Din ciclul de predici Umblarea în Sfințenie, aș vrea să vă rețin atenția în această zi cu câteva cuvinte pe care le găsim în Cartea Vechiului Testament, Cartea Iosua, capitolul 24, versetul 2, 3 și 4, dar mesajul predicii va fi concentrat în mod special pe versetul 4, iar cuvântul acesta spune în felul următor: Iosua a zis întregului popor: Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru, Avram, din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt. Am citit aceste cuvinte care ne prezintă anumite evenimente istorice din istoria poporului Israel, despre patriarhi, despre acești oameni care au umblat cu Dumnezeu, și aș dori ca să raportăm acest verset la umblarea în sfințenie și la faptul că în viața noastră de multe ori sunt lucruri pe care nu le înțelegem, sunt lucruri pe care poate le înțelegem într-o anumită manieră omenească, pe când ar trebui să le înțelegem dintr-o perspectivă duhovnicească, și anume perspectiva lui Dumnezeu. Și în această zi aș vrea să vă rețin atenția cu un mesaj pe care l-am intitulat Sfinții și istoria. Acest pasaj, deși a fost rostit de Iosua, trebuie privit ca reprezentând vocea lui Dumnezeu, pentru că Iosua a zis poporului în versetul 2 în felul următor: Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Ceea ce găsim aici menționat în cuvântarea lui Iosua, de fapt, este vocea lui Dumnezeu și este cuvântul adresat de Dumnezeu poporului Israel. Domnul a amintit seminților, bătrânilor și judecătorilor despre tot ce El a făcut și tot ce El a fost pentru ei, cerându-le să-i fie credincioși. Textul acesta, deși poate fi citit ca o succesiune de evenimente istorice redate în cuvinte simple, lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau, lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au pogorât în Egipt. Sunt exprimate aceste evenimente istorice, însă ele pot conține pentru noi o bogăție de învățături, pe care aș dori să le observăm în această zi privind în cuvântul citit. În primul rând aș vrea să privim la istoria și mâna lui Dumnezeu în ea. Cineva spunea că istoria nu este altceva decât istoria lui Dumnezeu. Aș vrea să rețineți aici ceea ce Dumnezeu spune prin Iosua: Eu, adică Dumnezeu, i-am dat lui Isaac, pe Iacov și pe Esau. Și a doua oară Dumnezeu spune, repetând același lucru: Eu, Dumnezeu, i-am dat lui Esau muntele Seir. La o simplă privire, istoria pare o mare încurcătură și poate însemna pentru mulți multă confuzie. Dar la o privire mai atentă, observăm că istoria este rânduită de Dumnezeu. Privind în acest cuvânt citit, aș vrea să observăm mâna lui Dumnezeu în istorie mai întâi în ridicarea unor oameni remarcabili în anumite perioade. Repet încă o dată ceea ce spunea Iosua din partea lui Dumnezeu. Eu, adică Dumnezeu, i-am dat lui Isaac, pe Iacov și pe Esau. În istoria biblică, aceste două personaje, Iacov și Esau, au un rol deosebit, sunt personaje importante. Copiii, pe de altă parte, sunt darul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim câteva cuvinte din cartea profetului Isaia, capitolul 45, de la versetul 1 la versetul 7, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu le mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Înainte cu 200 de ani, ca să se nască împăratul Cir, Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia despre venirea în lume a acestui împărat. Îi amintește până și numele și spune, este vorba de împăratul Cir. Ce aș dori ca să înțelegem aici este faptul că mâna lui Dumnezeu trebuie văzută în istorie și prin faptul că El a ridicat în anumite perioade oameni deosebiți. Dumnezeu l-a ridicat pe Iacov să fie un patriarh, Dumnezeu l-a ridicat pe Esau, Dumnezeu l-a ridicat pe Cir, Dumnezeu la vremea potrivită l-a ridicat pe David. În fiecare moment al istoriei, Dumnezeu se implică în ridicarea unor oameni. Pentru orice Sisera există o Iael și pentru orice Goliat există un David. Pe de altă parte, mâna lui Dumnezeu trebuie văzută în toate marile evenimente. Citim aici în acest verset 4 că Dumnezeu a dat lui Esau muntele Seir. Dacă Esau cucerește muntele Seir, atunci întemeierea stăpânirii edomite trebuie privită chiar așa rea cum va fi, ca o problemă în care trebuie observat scopul și planul lui Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, i-am dat lui Esau în stăpânire muntele Seir, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce noi ar trebui să înțelegem aici este faptul că în tot ce se întâmplă, fie mic, fie mare, Domnul este prezent și voia Lui se face. Bineînțeles că aceasta nu scuză niciodată păcatul și nebunia oamenilor, dar Dumnezeu știe tot ce se întâmplă. Ar trebui să fie pentru noi o mare mângâiere să știm că mâna lui Dumnezeu ridică anumite persoane de care Dumnezeu se va folosi. Dar pe de altă parte, mâna lui Dumnezeu trebuie văzută și în marile evenimente ale istoriei. Nimica nu este la întâmplare. În vocabularul unui credincios nu ar trebui să existe niciodată cuvântul acesta din întâmplare sau din noroc. Pe de altă parte, mâna lui Dumnezeu este vizibilă și în cazul nostru. Aș vrea să te invit în această zi să privești mâna lui Dumnezeu în părinții pe care îi ai. În special pentru cei care au părinți credincioși, deoarece într-o anumită măsură viitorul omului depinde de părinții care l-au născut. Când te uiți la părinții pe care îi ai, te încurajezi să vezi mâna lui Dumnezeu. De multe ori în inima noastră există un sentiment de nemulțumire față de locul unde ne-am născut, față de familia în care ne-am născut. Dar suntem încurajați în această zi prin cuvântul citit să vedem mâna lui Dumnezeu în părinții pe care îi avem. În nașterea lui Iacov și a lui Esau, vedem că este implicat Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât ca tata lui Iacov și a lui Esau să fie Isaac. Dumnezeu a hotărât ca să ai părinții pe care îi ai, să am părinții pe care îi am și să recunosc în lucrul acesta providența și mâna lui Dumnezeu. Pe de altă parte, mâna lui Dumnezeu trebuie văzută și în copii. Dacă Dumnezeu l-a dat pe Isaac ca tată al lui Iacov și al lui Esau, pe de altă parte, Dumnezeu i-a dat lui Isaac acești doi copii, pe Iacov și pe Esau. Te încurajez în această zi să-ți privești copiii ca fiind darul lui Dumnezeu. Și chiar dacă ei nu sunt tot ceea ce ți-ai putea dori, totuși crede că Dumnezeu ți-a dat. Și doresc să accentuez încă o dată această idee, acest lucru pe care îl remarcăm în versetul 4. Eu, spune Dumnezeu, i-am dat lui Isaac pe Iacov și Esau. Mai târziu, profetul Isaia va spune în capitolul 8 cu versetul 18, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Mâna lui Dumnezeu trebuie văzută și în prosperitatea pe care El o dă unora. Eu i-am dat lui Esau muntele Seir să-l stăpânească. Chiar și cei răi, pentru că Esau, prin viața pe care el a trăit-o, n-a fost un om după voia lui Dumnezeu. Însă chiar și cei răi își iau porția în viața aceasta prin îngăduința lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că cucerirea muntelui Seir a fost o întâmplare. Nu se atribuie puterii pe care a avut-o în momentul acela Esau, ci suntem îndemnați prin cuvântul lui Dumnezeu să vedem în această întâmplare istorică intervenția mâinii lui Dumnezeu. Să vedem că Dumnezeu a îngăduit ca Esau să cucerească muntele Seir. Lucru pe care ar trebui să-l înțelegem aici, fiecare dintre noi, este faptul că Dumnezeu îți dă putere pentru a aduna bogăție. Dumnezeu ne dă pâinea cea de toate zilele fiecăruia dintre noi. Nu este în ultimă instanță înțelepciunea noastră, cum spunea Nebucadnețar în cartea Daniel. Nu este acesta Babilonul pe care eu l-am construit, mâna mea, cu alte cuvinte, inteligența mea. Și pentru aroganța pe care a avut-o acest împărat, Dumnezeu a îngăduit să vină peste el o perioadă de pedeapsă și o perioadă în care el să-și dea seama la finalul ei că toate vin din mâna lui Dumnezeu. Te încurajez pe de altă parte să vezi mâna lui Dumnezeu în locul în care trăiești. Dacă Esau trăiește pe muntele Seir, este pentru că Dumnezeu a hotărât aceasta. Iar dacă Israel merge în Egipt, este pentru același motiv. Dacă ne mutăm dintr-un loc în altul, este așa de încurajator să vedem norul mergând înaintea noastră și să știm că Domnul ne călăuzește. În cartea Proverbelor, capitolul 20, versetul 24, citim aceste cuvinte. Domnul îndreaptă pașii omului. Cu alte cuvinte, dacă în momentul acesta trăiești și locuiești acolo unde locuiești, trebuie să vezi în acest lucru intervenția lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu. Nu pune pe seama întâmplării. Împrejurarea face ca în momentul de față să locuiesc, de exemplu, în Oradea, să fiu în România. Dumnezeu ne spune prin cuvântul acesta că noi nu trăim la întâmplare unde trăim, ci noi trebuie să vedem mâna lui Dumnezeu chiar și în locul în care trăim. În al doilea rând, aș vrea să observăm din acest verset pe care l-am citit că prin nașterea celor doi copii, a lui Iacov și a lui Esau, a existat și bucurie, dar și necaz. Prin nașterea unui copil poți avea multă bucurie, dar viața îți poate aduce și multe necazuri. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Copiii care se nasc din părinți credincioși pot fi o mare mângâiere pentru părinți. Sau poate nu. Deși Esau s-a născut din părinți admirabili, el nu s-a lăsat învățat și educat în aceeași manieră. Este un mare har dacă te-ai născut într-o familie creștină, dar în sine nu este o garanție a mântuirii. Faptul că Esau s-a născut într-o familie care îl cunoștea pe Dumnezeu, o familie care a văzut minunea lui Dumnezeu, a fost într-adevăr o mare binecuvântare, dar în sine nu este o garanție a mântuirii. Isaac este un om iubit de Dumnezeu și totuși îl are ca fiu pe Esau. David trebuie să plângă pentru Absalom și Ezechia pentru Manase. Poate că și dintre ascultătorii noștri în această zi sunt unii care poate au copii care ascultă și au copii care nu ascultă. Când te uiți la copiii pe care îi ai, să-i vezi ca venind din mâna lui Dumnezeu, dar să înțelegem pe de o parte că ei pot să ne aducă mari bucurii, dar pot să producă și mari necazuri. Dacă ești copil la părinți, tu poți fi un Esau în familia ta. S-ar putea ca fratele tău cu care ai trăit, ai dormit, ai crescut, să stea lângă Domnul, iar tu să rămâi necredincios. Dacă ești tată și ai probleme în casă, atunci roagă-te lui Dumnezeu așa cum Avram s-a rugat. Să trăiască Ismael înaintea ta. Cu alte cuvinte, Doamne, lucrează la inima lui Ismael ca el să trăiască înaintea ta, să fie un om credincios, să fie un om care să teamă de tine. Dacă ești într-o familie și prin harul lui Dumnezeu ai devenit un Iacov și nu un Esau, dă-i slavă Domnului, dar nu uita de fratele tău. Câtă vreme trăiește, există nădejde și speranță pentru el. În al treilea rând, aș vrea să privim la acest cuvânt dintr-o altă perspectivă, și anume cei răi și bogățiile lor. Cuvântul spune, eu, adică Dumnezeu, i-am dat lui Esau muntele Seir să-l stăpânească. În comparație cu Iacov, Esau se pare că primise ce era mai bun, să stăpânească muntele Seir, pe când Iacov nu stăpânise nimic în afară de peștera Macpela, care devenise cimitirul familiei. De multe ori ne punem următoarea întrebare. De ce dă Dumnezeu bogății celor răi? De ce propășesc cei răi? De ce își iau partea aici în viața aceasta? Un lucru pe care aș vrea să îl subliniez pentru toți cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu are ceva infinit mai bun păstrat pentru ai lui, pentru aceia care trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Chiar dacă cel rău ar stăpâni lumea, la ce va folosi când va muri? Când privim omenește la ceea ce s-a întâmplat în dreptul lui Esau și al lui Iacov, poate că am fi înclinat să spunem, nu e drept. Cum adică omul lui Dumnezeu, Iacov, care s-a străduit să asculte de Dumnezeu, nu primește nimic, iar un Esau, care l-a sfidat pe Dumnezeu, a sfidat părinții lui, îi dai în stăpânire un munte întreg. S-ar putea ca aceste mângâieri să îi determine pe cei răi să reflecte la bunătatea lui Dumnezeu față de ei. În sine, bogăția nu este legată de evlavie. Pentru că vreau să vă spun, nu bogăția l-a distrus pe Solomon, ci lipsa lui de înfrânare. Indiferent de starea în care noi ne găsim în momentul de față, în sărăcie sau în bogăție sau în moderație, lucrul cel mai important este să vedem mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a dat bogăție, să nu uiți că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă până acum poate l-ai ignorat pe Dumnezeu și n-ai vrut să auzi de Dumnezeu și n-ai vrut să-L asculți pe Dumnezeu, nu uita că Apostolul Pavel spune aceste cuvinte. Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi că aceste mângâieri, aceste lucruri pe care Dumnezeu ți le-a dat să te bucuri de ele, ar trebui să te apropie de Dumnezeu, nu să te îndepărteze de El? În ultimă instanță, aș vrea în această zi să ne uităm la aleșii lui Dumnezeu și încercările lor. Lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și copiii lui s-au pogorât în Egipt. Asta e partea lor. Pe cine îl iubește Domnul, îl și pedepsește. Pentru gândirea carnală, lucrul acesta este ciudat. Cum adică pe cel rău îl binecuvintezi, îi dai muntele Seir, iar celui care umblă înaintea ta, îl cobori în Egipt, să sufere, să fie în robie, să stea acolo 400 de ani în care să geamă și să aștepte intervenția și ajutorul lui Dumnezeu. Însă așa să vă spun, numai credința poate explica un lucru ca acesta. Iacov și copiii lui au mers în Egipt și scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta este unul întreit. Iacov și copiii lui au mers în Egipt, în primul rând, pentru păstrarea lor. Prin încercări, Dumnezeu ne păstrează pentru el. Dumnezeu ne păzește de influențe rele, Dumnezeu ne păzește de mândrie. Adeseori, necazurile ne pun pe genunchi, ne apropie de Tatăl și suntem păstrați în părtășie cu el. Necazurile nu sunt altceva decât promovări spirituale. Sarea și amărăciunea necazului ne păstrează adesea de păcăleala și amărăciunea păcatului. Poate că și tu ți-ai pus de multe ori această întrebare. De ce oamenii care nu slujesc pe Dumnezeu parcă au parte numai de binecuvântări? Iar eu, care caut să mă apropii de Dumnezeu, încercări, necazuri, lovituri, să nu uităm că aceste lucruri nu trebuiesc înțelese în mod firesc. Ele trebuie înțelese în mod spiritual, prin credință. De câte ori Dumnezeu ne-a îngăduit anumite încercări peste noi, încercări la care nu le-am înțeles rostul și sensul. Și totuși, după aceea am înțeles că Dumnezeu n-a făcut altceva decât să ne păstreze pentru El. Încercarea ne pune la rugăciune, încercarea ne apropie de Dumnezeu. Și în loc să ne pierdem, în loc să ne îndepărtăm de Dumnezeu, Dumnezeu prin necazuri, prin lipsuri, prin probleme financiare, prin crize, prin probleme de sănătate, nu face altceva decât să ne țină aproape de El. În al doilea rând, Iacov și copiii lui au coborât în Egipt pentru educarea lor. Sămânța aleasă avea nevoie de învățare. Dumnezeu l-a ales pe Avram, Dumnezeu a ales sămânța lui Avram ca să fie poporul lui. Însă această sămânță, acest popor avea nevoie de educație, avea nevoie de învățare. Au trebuit să meargă în Egipt și acolo să învețe arta, să învețe știința și civilizația. Dumnezeu a folosit Egiptul ca să-l învețe pe Moise, să-l pregătească să fie un mare lider, un om prin care Dumnezeu să lucreze. În Egipt, această gloată avea să fie consolidată într-o națiune. O bandă de oameni încăpățânați trebuiau să fie învățați disciplina și ascultarea. Și noi de multe ori în umblarea noastră suntem ignoranți. De multe ori suntem rebeli. De multe ori suntem încăpățânați. Până în momentul în care Domnul trebuie să se ocupe de noi. Iar în momentul în care Dumnezeu se ocupă de noi, învățăm ascultarea, învățăm smerenia, învățăm lucruri extraordinare despre Dumnezeu. În Psalmul 119, autorul spune în versetul 67 următoarele cuvinte: până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Iar versetul 71 continuă în aceeași idee: este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu îngăduie să trecem prin încercări, Dumnezeu vrea să învățăm ceva de acolo. Dumnezeu vrea să ne formeze, Dumnezeu vrea să ne țină aproape de El. Este extraordinar ce putem învăța când suntem între spini. Poporul ales a fost acolo în Egipt, așa cum o floare frumoasă era între spini. Dar câte lucruri aveau de învățat acolo între spini? În ultima instanță, Iacov și copiii lui au mers în Egipt pentru ca Dumnezeu să-și arate puterea sa prin ei. Chiar dacă Iacov, chiar dacă Esau a primit muntele Seir în stăpânire și partea lui Iacov n-a fost altceva decât pribegie, suferință, necazuri, robie în Egipt, nu contează că Esau are muntele Seir. Atunci când vezi carele lui Faraon înecate și pe Israel pășind pe fundul mării și când auzi cântarea israeliților din Exod capitolul 15, versetul 1, voi cânta Domnului că ți-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Îți dai seama că cel mai mare câștig nu este cel material, este cel spiritual. Îți dai seama că dincolo de a deține un munte întreg, este mai câștigat omul care vede lucrările lui Dumnezeu. Poate că tu nu ai bogății materiale cum au alții. Poate că nu ai case, nu ai mașini, nu ai banii pe care au alții care nu-L slujesc pe Dumnezeu. Dar poate că tu ai experiența umblării cu Dumnezeu. Poate că tu ai văzut mâna lui Dumnezeu în viața ta. Ai văzut mâna lui Dumnezeu în vindecare. Ai văzut mâna lui Dumnezeu în protecție. Ai văzut mâna lui Dumnezeu care poartă de grijă. Aș vrea să spun în această zi, tu ești mai câștigat, căci tu ai văzut minunile lui Dumnezeu. Merită să mergi în Egipt, ca apoi să ieși de acolo cu mână tare și cu braț puternic. Au fost semne și minuni în generațiile lor. Și acest lucru este un mare câștig pentru acea persoană care umblă cu Dumnezeu. În cadrul acestui mesaj am vorbit despre sfinți și despre istorie. Și am spus că mâna lui Dumnezeu trebuie văzută în istorie. Am spus pe de altă parte că mâna lui Dumnezeu trebuie văzută și în familia noastră, în părinți, în copii. Trebuie să vedem mâna lui Dumnezeu care dă și celor buni, dă și celor răi. Mâna lui Dumnezeu trebuie văzută și în încercări. Chiar dacă de multe ori în viață ți se pare nedrept, așa cum decurg lucrurile, nu uita că Dumnezeu are un plan. Nu uita că planul lui Dumnezeu este cel mai bun. Nu uita că întotdeauna cel care îl alege pe Dumnezeu este cel care râde la urmă. S-ar putea ca cel rău să râdă acum. S-ar putea ca cel rău să se bucure acum, dar el va plânge la urmă. S-ar putea ca tu care umbli cu Dumnezeu să plângi acum, dar nu uita că cel care umblă cu Dumnezeu râde la urmă. Cu alte cuvinte, finalul lui nu va fi unul rău, ci va fi unul binecuvântat. Te încurajez să ai mai multă încredere în Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu, să vezi mâna lui Dumnezeu în fiecare zi, în viața ta, în familia ta, în felul în care Dumnezeu îți poartă de grijă. Și fie ca lucrul acesta să ne apropie pe toți mai mult de Dumnezeu și să ne motiveze pe toți la o trăire mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Până la următoarea întâlnire, fiți binecuvântați de Domnul. Amin.
Dragi prieteni, dragi ascultători, iată, suntem la finalul emisiunii de astăzi. Vă mulțumim mult pentru atenția pe care ați acordat-o cuvântului lui Dumnezeu și vă reamintesc că invitatul nostru a fost pastorul Radu Mariș. Doresc din toată inima ca și acest mesaj să vă aducă bucurie și binecuvântare.
Lupta credinței.